Itis ir pašvaldības, tas ir nemateriāls kultūras mantojuma centrs Upītā, kurā ir īkšā Upītās bibliotēkā, Upītās tautas nams un Antanas Lišāna Upītās kultūra vēstures muzejs.
Kopā ar centra vadītāju Andris Lišānu stāvam pie nesen renovētās ēkas, kura darbu atsākusi augusta nogalē. Kopējais valsts un pašvaldības finansējums renovācijai bijis apmēram 800 tūkstoši eiro. Andris Slišāns, kurš par savu darbu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un latgaliskās vides veicināšanu saņēmis valsts prezidenta augstāko apbalvojumu, triju zvaigžņu ordeni, ved mani apskatīties izremontētās telpas.
Tas tūkstam pa vecu galu pirmo. Mums jau klubs ir celts 60. 61. Gadā. Ir līdz šām jūs bija tikai tādus kaut kādus mozus kosmētiskus remontus pīdzēvās. Tā ir nemēs tā palielām nusultinām, ja jūs īkšā šmuka izremontējām.
Centram ir uzcelta jauna piebūve un pēc rekonstrukcijas tas ir ieguvis jaunas palīgtelpas, lielu izstāžu zāli, muzeja fondu telpas, kā arī pilnībā atjaunotu tautas nama zāli un bibliotēkas telpas.
Iesam iekšā. Tā ir mums priekštelpā šmuki saremontēta jauna greida.
Tobrīd ēkā valda rosība, jo ir pēdējā interneta žurnāla Satori autoru radošās nometnes diena un vakarā paredzēta Dērti Dīla teatro izrāde. Bibliotēka gan pagaidām vēl nav iekārtota. Šobrīd vienā no tās telpām ir izstādīts Andra Māsas, teātra gaismu mākslinieces, Lienītes Slišānas lielformāta adījums.
Divu gadus, ja adēja, tas ir uz rūkam adāts.
Darbs aizņem visu sienu un daļu grīdas. Tas ir 4 metrus plats un vairāk nekā 5 metrus garš. Uz bēšas krāsas vilnas fona melniem burtiem bērna rokrakstā vairāk kārt ir iedīts vārds mamma.
Darbs saucas mamma. Un tā ir jūs dāla rūkraksts, kaut pirmreiz uzrakstījā mammai, kaut pārreiz jūs uzrakstījā. Tie ir tragisks tos arī par jūs dālu, ka jūs viltīns nutrīcā. Magistrā darbs uzbēja par sērošanu un mokslo.
Plakus būs latgaliešu istaba.
Mums ir sazaglabājusi Antanas Lišāna rakstām galds ir jo škaps.
Andra tēvs Antons Lišāns bija rakstnieks, kultūras darbinieks un Latvijā zināms Ziemeļlatgales novadpētnieks.
Nu, tad atbrauc viņa dzēnīgs treis, lasētāju parunājos. Tad latgaišu uztabā.
Lai nemateriālā kultūras mantojuma centra ēka kļūtu funkcionālāka, bija nepieciešamas jaunas telpas.
Jauna ieja, te būs mums tā kā muzeja ieja.
Piebūve galvenokārt paredzēta Antonas Lišāna Upītes kultūrvēstures muzeja vajadzībām. Pa jaunajā moša koka kāpnēm uzkāpjam otrajā stāvā. Andris ieved plašā bēniņu telpā bez logiem.
Fondu telpa būs priekš muzejā. Dērti Dīla teatro šodien būs izroda pārcelājā Ingas tropās. Principā būs lulē izstožu zāle un tādīm intīmīm pasaukumiem un tādā izrodē, ko ir tajā pārcelājā tīši laikai tajā telpā.
Blakus telpā notikšot muzeja pedagoģisko programmu nodarbības bērniem.
Aušana ar molo, ar maizi, peišana, nu uz kaut kā uzādās lītās, amatnīciskos lītās, tad tur mēs tā varēsim tūsu darīt. Būs telpā atsevišķi nādzies to, ko īpriekš bija vienu dienu bibliotēku, kaut tur ir muzejs. Mūsu muzejs nav tāds tradicionālīs muzejs, kur tātī dīraugi kaut kādās lītās, kas salaktas, un mūsu muzejs ir stosts un darbība. Nemateriālās kultūras pormantošana un bērniem īrodošana kaut ko jaunā.
Izejam ārā, un Andris Slišāns ved mani rādīt nesen uzbūvēto maizes krāsni un keramikas apdedzināšanas cepli.
Mūsu pagastā ir viena jaunā pūrnīca Lība Lačmele. Es domāju, ka mēs arī jūs aizdarbosim, un arī Baltinovas pusē ir pūrnīca, kas arī mokslas školā strodoja Lilita Kūkoja. Gan jau jūs mūsim nāks talkā īmocēt mūsus, un tad jau paši cepsam.
Andris Slišāns nešaubās, arī turpmāk Upītē netrūks pasākumu, un viņiem izdosies arī tik mazā ciemā piesaistīt apmeklētā.
Pašlaik visi, kas ir bijušas, ir pilns bija iz atklošanu. Mēs bijām ūtrijā stāvā atklošana. Tie visi bija pilns visi krāsli un nebija vairs vītās visi stāvējā. Pēc tam, pēc atklošanas bija Nacionāla teātra izrode arī visi pilns nebija vītās stāvējā kojos. Leļu teātra bija pilns visā zālē tik daudz pībrauca. Nezinu, kur ne tī rados bērni tik daudz. No tā rakstnieku numetni apdzēvoja šodien Dērti Dīla teatru arī pilnībā izpārdotā izroda.
Nākamais lielais pasākums Upītē, kuras kultūra telpa iekļauta Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā, paredzēts jau 16. septembrī, un tas būs vecākais latgaliešu mīlestības dzejas un mūzikas festivāls Upītes obeļdors. Laura Ieviņa, Latvijas Radio studija Latgalē.